จะให้การท่องเที่ยวเกิดก็ต้องเป็นการท่องเที่ยวในประเทศแต่การท่องเที่ยวในประเทศจะทำยังไงให้จูงใจถ้าจะให้ดึงดูดคนไปมากขึ้นเนี่ยหมายความว่าประเทศไทยต้องยังคงต้องระวังกาดต้องไม่ตกธุรกิจการท่องเที่ยวจะฟื้นตัวได้เมื่อไหร่ส่วนใหญ่จะเป็นข่าวร้ายแต่จะมีข่าวดีซ่อนอยู่บ้างท่านผู้ชมตามผมมาวันที่13พฤษภาคมพุทธศักราช2563สมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศหรือที่เขาเรียกกันว่า IATA เขาได้ทำบทวิเคราะห์มาน่าสนใจมากเขาทำบทวิเคราะห์มาว่าหลังจากโควิด19แล้วเนี่ยการท่องเที่ยวเนี่ยถ้าจะกลับมาในยุคก่อนโควิดก็คือประมาณปีที่แล้ว2562ก็คือว่าก่อนเดือนธันวาคมนะฮะถึงพฤศจิกายนเนี่ยจะต้องใช้เวลาอีกกี่ปีเขาคำนวณแล้วนะฮะมันใช้เวลาอีกอย่างน้อย3ปีนะฮะอีก3ปีนะการท่องเที่ยวจะย้อนกลับมาเขาบอกว่ามาตรการการกักตัวเป็นเงื่อนไขสำคัญที่สุดที่ทำให้คนไม่อยากท่องเที่ยวทีนี้เขาก็เลยทำภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า scenario ภาษาไทยก็เรียกฉากทัศน์ซึ่งผมคิดว่ามันค่อนข้างจะหรูหราไปหน่อยภาษาก็คือว่าทำข้อสมมติฐานนะฮะทำข้อสมมติฐานปกติก็คือว่าภาษาอังกฤษเรียก baseline ก็คือปกติถ้าตามปกติแล้วเนี่ยเขาบอกว่าการท่องเที่ยวในประเทศเนี่ยจะเปิดก่อนและจะเปิดได้ในไตรมาสที่3ปีนี้ก็คือประมาณตั้งแต่เดือนกรกฎาคมสิงหาคมกันยา3เดือนนี้นะฮะ3เดือนนี้ไตรมาสที่3ก็คือพ้นมิถุนาแล้วกรกฎาคมเริ่มจะมีการเดินทางท่องเที่ยวซึ่งก็ค่อนข้างจะใกล้ชิดใกล้เคียงความเป็นจริงกับลักษณะของประเทศไทยเพราะประเทศไทยบอกแล้วว่าเขาจะปลดล็อกครั้งที่3เนี่ยก็เร็วๆนี้ละถ้าปลดล็อกครั้งที่3เร็วๆนี้ก็หมายถึงการเดินทางก็จะถูกผ่อนคลายไปละการเดินทางทางเครื่องบินก็ถูกผ่อนคลายไปแล้วนะฮะจำนวนสถานที่ที่จะไปเมืองที่เครื่องบินจะลงก็จะมีมากกว่าเก่าปัจจุบันมีอยู่ประมาณ10จังหวัดอาจจะมีมากกว่านั้นนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วก็จะเริ่มมีหลายสายการบินก็จะเริ่มมีเที่ยวบินที่มากขึ้นนะฮะอย่างเช่นเชียงใหม่ตอนนี้อาจบางแอร์เอเชียอาจจะต้องมีถึง2หรือ3เที่ยวหรือว่าไทยแล้วแอร์อาจจะมีมากขึ้นก็ค่อยๆเพิ่มไปทีละนิดนะฮะแต่ว่าในกรณีนี้เขาบอกว่าเศรษฐกิจจะต้องกลับมาฟื้นตัวได้อย่างเร็วภายในปลายปีนี้และต้นปี2564ก็คือว่าเศรษฐกิจมันน่าจะเริ่มฟื้นตัวได้การท่องเที่ยวในประเทศก็จะกลับมาแต่เขาบอกว่าในปีหน้า2564เนี่ยทาง IATA นะฮะคาดว่าความต้องการอุปสงค์ของผู้โดยสารทั่วโลกถ้าวัดด้วยจำนวนผู้โดยสารต่อกิโลเมตรนี่นะฮะเขาบอกว่าจะต่ำกว่าปี2562ก่อนเกิดสถานการณ์ระบาดของโควิดอยู่ที่ 24% ก็คือว่าเขาคำนวณเลยเรียบร้อยแล้วว่าการเดินทางยอด 100% เนี่ยจะเหลือแค่ 70% แต่ปรากฏว่าเขาคาดการไปผิดท่านผู้ชมเขาบอกจริงๆแล้วเนี่ยต้องต่ำกว่าถึง 32% ก็คือว่าแทนที่จะอยู่ที่77จุดเท่าไหร่เปอร์เซ็นต์จุด 6% เนี่ยมันจะต้องอยู่ที่60%กว่าเองก็หายไปอีก 10% นะฮะทีนี้เขาบอกว่าตลาดเดินทางการต่างประเทศเศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัวแต่อีก5ปีข้างหน้าท่านผู้ชม2568ระดับการเจริญเติบโตอีก5ปีนะฮะท่านผู้ชมระดับการเติบโตยังต่ำกว่าที่คาดการเอาไว้ 10% หรือพูดอีกในหนึ่งก็คือว่าตามลักษณะข้อสมมติฐานที่เป็นแบบปกติทั่วไปถึงแม้ทุกอย่างกลับไปอยู่เหมือนเดิมแล้วเนี่ยการเดินทางก็จะต่ำกว่าก่อนที่จะมีโควิด 10% นะนั่นก็คือว่าแต่ก่อนมีโควิดมี 100% หลังอย่างนี้อีกตั้ง4ปีจะเหลือแค่ 90% เอง 10% นั้นหายไปก็เยอะที่เขาตั้งข้อสมมติฐานข้อที่2นะฮะข้อที่2ข้อสมมติฐานที่แย่กว่าปกติฮะเขาตั้งข้อสมมติฐานว่าถ้าระบบเศรษฐกิจสามารถเปิดทำการช้าได้กว่าที่คาดอย่างเช่นแทนที่จะเปิดได้ไตรมาส3ต้องไปเปิดไตรมาส4หรือว่าต้นปีหน้าไตรมาสแรกปีหน้านะฮะรวมถึงการคลายมาตรการการทางด้วยโดยการล็อกดาวน์ทอดยาวไปถึงไตรมาสที่3ของปีนี้เนื่องจากอาจจะมีการสถานการณ์แพร่ระบาดเป็นรอบที่2เกิดขึ้นมาจะทำให้การฟื้นฟูการเดินทางทางอากาศล่าช้าออกไปเขาบอกในกรณีนี้เนี่ยทั่วโลกของปี2564จะต่ำกว่า2ปี2562 41% ก็คือไม่ถึงประมาณเกินครึ่งกว่านิดเท่านั้นเองนะเคยมีอยู่ 100% เมื่อปี62ก่อนโควิดถ้ากรณีที่สถานการณ์ไม่ดีขึ้นหรือว่าการล็อกดาวน์จะต้องยาวออกไปอีกสักนิดนึงถึงปลายปีนี้ยอดก็จะตกไปเหลือแค่50%เองนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วตอนนี้เนี่ยท่านผู้ชมต้องรู้ก่อนนะฮะว่าในช่วงล็อกดาวน์ในช่วงโควิด-19 เนี่ยค คนในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเนี่ยตกงานไปทั้งหมดเกือบ70ล้านคนทั่วเอเชียเกือบ70ล้านคนทั่วเอเชียนะฮะแล้วก็เขายังยืนยันว่าการเดินทางในประเทศนะจะฟื้นฟูขึ้นมาอย่างแน่นอนนะฮะผลกระทบของวิกฤตอันนี้เนี่ยจะเห็นได้ชัดว่าเราไม่มีทางเลือกถ้าเราต้องการจะฟื้นฟูอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเราต้องเริ่มในประเทศก่อนและต้องเริ่มเป็นรูปธรรมเป็นรูปธรรมยังไงสมมติว่าคนเริ่มเดินทางได้แล้วนั่งเครื่องบินจากกรุงเทพไประนองนั่งเครื่องบินจากกรุงเทพไปหาดใหญ่นั่งเครื่องบินจากกรุงเทพไปโน่นไปนี่หรือขับรถไปก็ได้สิ่งแรกที่รัฐบาลควรจะต้องทำก็คือว่ารัฐบาลควรจะให้ผู้ประกอบการทั้งหมดเนี่ยที่เข้ามาลงทะเบียนด้วยลดราคาค่าเช่าค่าที่พักนะลดไปเลยนะฮะจากเคยคิดสมมติห้องละ100บาทลดให้เหลือแค่50บาทลดไป 50% เลยเพื่อเป็นแรงจูงใจดึงเข้ามาดึงประชาชนเข้ามาเที่ยวมากขึ้นและรัฐบาลก็ไปชดเชยอีก 50% เพราะการท่องเที่ยวเป็นธุรกิจเป็นการเคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจอันเดียวที่มีตัวคูณเยอะนะฮะท่านผู้ชมไปกินข้าวที่ร้านที่จังหวัดขอนแก่นนะฮะร้านขอนแก่นนั้นถ้ามีคนมากินมากขึ้นก็ไปซื้อไก่มามากขึ้นซื้อผักมามากขึ้นมันมีมัลติเพิลมีตัวทวีคูณเยอะแยะหมดก็คือการท่องเที่ยวจังหวัดไหนถ้าฟื้นฟูได้คนในจังหวัดนั้นก็จะมีงานมากขึ้นนะฮะทีนี้มันก็มีแนวคิดอีกอันหนึ่งที่เขาเรียกว่า travel bubbles หรือภาษาไทยเขาเรียกว่าฟองสบู่การท่องเที่ยวตอนนี้มีประเทศบางประเทศอย่างเช่นเกาหลีและจีนนะเขาตกลงกันแล้วตัวละจีนบอกว่าเฮ้ยเกาหลีคุณจะเมืองจีนได้นะผมจะเปิดเมืองให้คุณ10เมืองเปิดมณฑลให้คุณ10มณฑลคุณมาได้มณฑลนี้มณฑลนี้มณฑลนี้มณฑลนี้มณฑลนี้ขึ้นอยู่ว่าเมืองในมณฑลจะเป็นอะไรอย่างเช่นมณฑลเจ้อเจียงก็อาจจะมีเซี่ยงไฮ้อยู่มณฑลข้างบนปักกิ่งอยู่มณฑลอะไรหรือปักกิ่งเซี่ยงไฮ้กวางโจวให้บินเข้ามาได้เกาหลีแต่ว่าเกาหลีก็ต้องทำเงื่อนไขที่จีนต้องการและถ้าจีนจะไปเกาหลีก็ต้องทำตามเงื่อนไขที่เกาหลีต้องการเงื่อนไขที่ง่ายๆที่เห็นชัดๆที่ทุกคนต้องทำตามคือข้อแรกผู้โดยสารที่จะไปเที่ยวประเทศที่ตกลงกันเรียบร้อยแล้วจะต้องข้อที่1มีใบรับรองแพทย์ที่แน่นอนว่าไม่มีติดเชื้อโควิดพอไปถึงเมืองนั้นพอขึ้นเครื่องไปถึงเมืองนั้นปั๊บต้องผ่านการตรวจสอบเขาทันทีว่ามีเชื้อโควิดอยู่ไหมซึ่งเขามีเครื่องมืออยู่แล้วเมื่อ2ตัวนี้ไม่มีโอเคคุณก็ออกไปท่องเที่ยวได้ละก็คือว่าต้องตัดทิ้งในเรื่องของการกักตัว14วันไม่มีการกักตัวต่อไปละแต่ต้องเป็นข้อตกลงกันระหว่างประเทศกับประเทศไม่ใช่ใครจะเลือกไปไหนก็ได้นะเพราะฉะนั้นแล้วอย่างสมมติว่าประเทศไทยเนี่ยต้องการเปิดประเทศแล้วเรามองเราก็ต้องเลือกประเทศสิเลือกประเทศที่คนติดเชื้อลดน้อยลงหรือว่านิ่งแล้วอย่างเช่นประเทศจีนอย่างเงี้ยไทยก็คุยกับประเทศจีนได้เพราะฉะนั้นคนจีนถ้ามาเที่ยวประเทศไทยปังปั๊บเนี่ยก็ต้องผ่านเงื่อนไขอันนี้คนไทยก็เช่นกันถ้าจะไปเที่ยวประเทศจีนก็ต้องผ่านเงื่อนไขนี้แต่ถ้าไปอย่างประเทศเช่นประเทศที่มันติดเชื้อกำลังขึ้นอย่างเช่นอินโดนีเซียอย่างเงี้ยยอดกำลังขึ้นตลอดเวลาเนี่ยก็อาจจะต้องพักก่อนไม่เจรจาอินโดนีเซียเพราะแล้วก็เลยการเจรจาเหมือนการเจรจาการค้าเสรีระหว่างประเทศกับประเทศแต่เปลี่ยนจากการค้าเสรีไปเป็นการป้องกันเชื้อโรคมากกว่านะถ้าทำอย่างนี้ได้แล้วเนี่ยประเทศไทยก็จะเริ่มเจรจากับจีนเริ่มเจรจากับเกาหลีเริ่มเจรจากับญี่ปุ่นเป็นประเทศต่อประเทศซึ่งผมคิดว่าอันนี้ก็อยากจะฝากให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวซึ่งอยู่ในโควต้าพรรคภูมิใจไทยให้ลองคิดดูสิว่าทำได้ไหมที่จะให้คนต่างชาติที่ก็จะมาเที่ยวประเทศไทยแต่ต้องเลือกประเทศที่คนติดเชื้อนิ่งแล้วนะเพราะว่ารายได้การท่องเที่ยวท่านผู้ชมรู้หรือเปล่ารายได้การท่องเที่ยวนั้นคิดเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วประเทศไทยประมาณ 12% ของ GDP ในประเทศไทยคือผลผลิตรวมแล้วเนี่ยรายได้การท่องเที่ยวตกที่ 12%เขมร 17.8% เกาะบาหลีรายได้การท่องเที่ยวคิดเป็นรายได้รวมของเกาะบาหลีเท่าไหร่ท่านผู้ชมทราบไหม 70% หมายความคน100คนในเกาะบาหลี70คนมีชีวิตอยู่ได้เพราะการท่องเที่ยวนะเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมจะเห็นได้ชัดนะฮะตอนนี้เนี่ยเกาหลีกับจีนก็เริ่มแล้วนะฮะแล้วก็มีหลายประเทศก็เริ่มกันเช่นกันนะฮะอย่างเช่นทางตะวันออกยุโรปทางตะวันออกประเทศเอสโตเนียลัตเวียและลิทัวเนียเขาก็เริ่มเปิดพรมแดงกันละแต่เฉพาะ3ประเทศเองนะคนอื่นไม่ยุ่งไม่ได้นะแล้วเขาก็ใช้มาตรการซึ่งแต่ละประเทศใน3ประเทศจะยอมรับซึ่งกันและกันเฮ้ยถ้าคุณจะเข้ามาประเทศผมคุณต้องอย่างนี้นะคือพูดง่ายว่าถ้าทำได้อย่างนี้ก็ไม่ต้องกักตัวละ14วันเพราะการกักตัวเป็นเรื่องใหญ่ที่สุดเพราะIATAเขาสำรวจมาแล้วว่าคนที่จะเดินทางไปต่างประเทศ 80% กลัวเรื่องการกักตัวอีกเกือบ 70% 60กว่าเกือบ 70% ใน 80% บอกว่าถ้ายังมีการกักตัวอยู่ฉันไม่ไปเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยท่านผู้ชมครับขอให้รู้ว่าอย่าพึ่งไปดีใจว่าทุกอย่างจะดีขึ้นและท่านผู้ชมก็เป็นเรื่องตลกในที่สุดความจริงก็กลับมาอีกทุกคนก็หวังพึ่งนักท่องเที่ยวจีนเนี่ยทั้งสิ้นเพราะนักท่องเที่ยวจีนปีที่แล้วเนี่ยเข้ามาในเอเชียเนี่ยประมาณ32ล้านคนแล้วใน32ล้านคนนี่นะท่านผู้ชมรู้มาเกือบ10ล้านคนมาที่ประเทศไทยประเทศไทยก็เลยเป็นตลาดที่ใหญ่มากๆแล้วก็เดี๋ยวนี้ประเทศจีนเริ่มมีการกำหนดกฎเกณฑ์ในการท่องเที่ยวพิเศษเป็นพิเศษมีเงื่อนไขเพิ่มเติมเขาจะไปเฉพาะประเทศที่เป็นเพื่อนเขาที่ช่วยเหลือดูแลเขาสังเกตอย่างนะเขามีการทำเซอร์เวย์ของไอต้าถามนักท่องเที่ยวจีนว่าถ้าเปิดประเทศแล้วจะไปเที่ยวเนี่ยจะไปเที่ยวกันที่ไหนบ้างเขาจะไปเที่ยวประเทศไทยเขาจะไปเที่ยวสิงคโปร์เขาจะไปเที่ยวเกาหลีญี่ปุ่นมัลดีฟส์และยุโรปบางประเทศท่านผู้ชมครับน่าสนใจมากไม่มีใครไปอเมริกาเลยแม้แต่คนเดียวนะนี่เห็นได้ชัดนะเพราะฉะนั้นแล้วนี่ก็เล่าให้ฟังนิดนึงนะฮะว่าถ้าจะให้การท่องเที่ยวเกิดก็ต้องเป็นการท่องเที่ยวในประเทศแต่การท่องเที่ยวในประเทศจะทำยังไงให้จูงใจเพราะภาวะโควิด-19แต่ละคนก็กรอบกันทั้งนั้นเลยเงินทองก็ไม่ค่อยมีงานการก็ไม่ค่อยมีนะหรือว่าเพิ่งกลับไปทำงานบริษัทห้างร้านเพิ่งเปิดนะแต่ว่าถ้าจะให้ดึงดูดคนไปมากขึ้นเนี่ยหมายความว่าประเทศไทยต้องยังคงต้องระวังกาดต้องไม่ตกไปต้องบังคับให้ทุกคนใส่หน้ากากอยู่เหมือนเดิมเจลล้างมือก็ยังคงล้างเหมือนเดิมนะฮะไปที่ท่องเที่ยวที่มีคนน้อยๆซึ่งไอต้าเขาก็บอกว่าเดี๋ยวนี้นักท่องเที่ยวเริ่มมองหาเมืองหรือสถานที่ที่คนไม่เยอะแล้วก็ไปเที่ยวกันนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยลองคิดดูเวียดนามมีการท่องเที่ยวภายในประเทศเดินทางในประเทศมากเหลือเกินมากจนกระทั่งที่นั่งในเครื่องบินที่วิ่งในประเทศของเวียดนามเริ่มเต็มแล้วไม่มีที่พอแล้วนะท่านผู้ชมครับก็รับทราบเอาไว้ตรงนี้ก่อนนะว่าอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวนั้นดูเหมือนจะดีแต่ยังไม่ดีทีเดียวนะครับ